kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 16, mwezi ni wa 4, mwaka nao ni wa 2019, ambapo vitu vizito vizito leo tunavifikisha kwako. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Ni vizito vizito, lakini ni vile vile ni habari za kusikitisha, Kamau. Tukianzia mfano huko DRC, kuna ajali ya boti iliyotokea kwenye ziwa la Kivu Kusini, bila kusahau kwamba kuna habari ambayo inazungumziwa zaidi ni moto ulioteketeza jengo muhimu sana kwa waumini wa Katolika huko Paris, inaitwa kanisa ya Notre Dame. Tutajua nini kinaendelea hivi sasa.
Vile vile tutaangalia baadhi ya masomo yanayosomwa huko nchini Kenya, taaluma fulani, masomo yanayotolewa kwenye vyuo vikuu na pia vyuo vya masomo ya juu, ambavyo baadhi inasemekana kwamba havina maana tena, na serikali inachukua hatua ya kufutilia baadhi ya kosi hizo ambazo watu tayari wengine wamesomea na kufuzu, lakini tutajielewesha zaidi tunapoendelea na VOA Express.
Vile vile tutakuwa na makala kama huna kazi, kujua namna watu wanajiajiri huko Kenya, hasa wasichana. Vile vile katika makala ya mitindo au lifestyle tutapata mengi zaidi ni katika Express, bila kusahau kama kwamba lazima tuwe na muziki kwenye Express na zile habari ambazo zimetanda kwenye mitandao.
Nakubaliana na wewe mwenzangu Patrick Ndwimana, mambo ndio hayo ndani ya VOA Express. Na kama mwenzangu alivyosema ni kwamba mambo yametokea.
Naam, kama tulivyosema, ni habari ambayo bado inaendelea kabisa kuzungumzwa na vyombo vingi vya habari, ni moto uliojitokeza kwenye cathedral au kanisa ya Notre Dame mjini Paris. Ni jengo ambalo lina historia kabisa, ni jengo muhimu sana katika historia ya Ufaransa. Kwa historia tu ni kwamba kanisa hilo la Notre Dame de Paris lilijengwa karne ya 11, lilijengwa mwaka wa 1163, na lilijengwa wakati wa utawala wa mfalme Louis wa saba. Wakati huo alianzisha mradi wa ujenzi wa kanisa hilo muhimu sana, ni askofu aitwaye Maurice de Sully. Na baada tu ya nikukumbushe tu wasikilizaji kwamba jengo hilo lilijengwa kwa muda wa karne mbili. Na baada ya vita vya mapinduzi vya huko Ufaransa, lilifanyiwa marekebisho kati ya mwaka 1844 na 1864. Jana usiku sasa ndipo moto ulitokea kwenye majira ya saa moja usiku huko Ufaransa, ndipo moto ulitokea na kuteketeza kuharibu kabisa vitu vingi kwenye jengo hilo.
Na kuongeza na hayo, moto huo ambao sasa umedhibitiwa, ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba kwa njia yoyote ile, iwe ilikuwa ajali au lolote, lazima jengo lile litarekebishwa na kukarabatiwa tena. Na tunapozungumza sasa ni kwamba watu tayari wamechangisha zaidi ya dola milioni 300 za kujenga tena kanisa hilo la Notre Dame kule Ufaransa. Na kidogo labda kujua takwimu za wazimamoto walioshughulika kwenye shughuli hiyo.
Wazimamoto 400 ndio walichangia katika shughuli ya kuzima moto kwenye kanisa hilo. Na habari zinasema kwamba muda wa saa 9:30 karibu alfajiri hivi ndipo walifaulu kudhibiti moto wenyewe. Mpaka saa 4 majira ya Ufaransa moto kabisa ulikuwa umedhibitiwa. Kama vile vile kuna kitu kimejitokeza, japokuwa moto huu uliteketeza vitu vingi, lakini kuna vile ambavyo havikuguswa na moto. Mfano ni taji ambalo lilikuwa navikwa sanamu la Yesu Kristo.
Naam,
hilo halikuguswa na moto.
Na wakati tukizungumza kuhusu michango, watu ambao wamejitolea na kuahidi kwamba watatoa michango kuchangia jengo hilo kukarabatiwa tena, ni mmoja wa matajiri wakuu zaidi nchini Ufaransa, François Henri Pinault, ambaye kwake ameahidi dola euro milioni 100, na mwenzake huyu Bernard Arnault yeye naye kaahidi dola milioni 200.
Hao ni mabilionia wa France
wawili kwa jumla pale, inaonekana ni kama wanachezea paundi milioni 300.
Hii ni kuonesha umuhimu wa hili kanisa katika historia ya Ufaransa, na niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kila mwaka jengo hili au kanisa hili linapokea watu kati ya milioni 13 na milioni 14, waumini hasa wale wanaingia kwenye kanisa hilo kama vile watalii. Lakini kama vile vile ajali ikutokea tu Paris.
Naam.
Msikiti pia wa Kiislamu huko Jerusalem unaitwa Al-Aqsa nao ulichomeka jana usiku. Hatuna ripoti zaidi, lakini tutajua baadaye kilichotokea. Ni kwamba tu moto ulitokea kwenye msikiti huo wa Al-Aqsa huko mjini Jerusalem.
Basi tukiondoka huko nchini Ufaransa, moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambako habari ambazo zimetufikia muda usio mrefu ni kwamba boti moja iliyokuwa na watu wanaokisiwa kuwa 100 limezama kwenye ziwa la Kivu usiku wa kuamkia leo. Miili ya watu watatu, wawili wamefariki na wamepatikana, huku wengine 30 wakipatikana wakiwa hai. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa shughuli za uokozi zinaendelea. Sasa hivi tunaungana na mwenzetu aliyoko nchini humo, Mitima Bedala Shans, ili tupate kujua zaidi. Karibu sana Mitima, hebu tueleze kufikia sasa hali ikoje kutokana na ajali hiyo ya boti.
Ndio, kufikia sasa hali kali kama jana bila ni kwamba shughuli za uokozi zinaendelea kwenye ziwa Kivu. Boti yenyewe ambayo ilikuwa ikitokea upande wa huko kwenye bandari ya Kituko huko mjini Goma na kujielekeza upande wa maeneo ya Mkuja katika wilaya ya Kalenga, ambayo basi iliweza kuweza kuzama katika ziwa Kivu. Humo ndani haijulikani kabisa vizuri idadi ya watu ambao walikuwa ndani, sababu mara kwa mara wakati watu wanapanda wanatokea kwenye mabandari tofauti na kuweza kusafiri kwenye ziwa Kivu, haijulikani kabisa idadi kamili, lakini inadhaniwa kwamba mlikuwa watu zaidi ya 150, kati ya 150 na zaidi ya 200 kutokana na asasi za kiraia upande wa huko Kalehe. Na kwa sasa shughuli za uokozi ambazo zinaendelea kwenye ziwa Kivu tangu usiku hadi kuamkia leo na hadi sasa hivi tunaongea, ni kwamba shughuli za uokozi zimefanikiwa kupata miili ya watu 4 ambao wamefariki dunia tayari, kati yao mkiwa wanawake wawili na mtoto mmoja pamoja na mume, na kuna wengine watu 37 ambao wakiwa wazima, wakiwa hai, ambao waweza kuitwa, na wengine watu zaidi ya 100 kweli kabisa hadi sasa haijulikani walipo. Na wakati mchana wanakuwa ukisogea ama masaa ikienda, wengi kati ya wakazi upande wa Nyabibwe, Mkuja na Kinyengire, yaani wandugu wa jamaa, anakuwa basi ukiweza kupotezea matumaini.
Delashanzi, hebu tueleze, japokuwa ni mapema kidogo, kuna taarifa zozote ambazo zimetolewa labda zilizosababisha ajali hii? Labda ni hali mbaya ya hewa, ama labda ni ubora wa boti lenyewe, au hata kujaa watu zaidi?
Ndio, wakazi ambao niliongea nao pamoja na wanamemba wa asasi za kiraia katika wilaya ya Kalehe wameshuhudia kwamba kilichosababisha ajali yenyewe, wavuvi pia wameshuhudia hivyo, kilichosababisha ajali yenyewe ni hali ya hewa ambayo ilikuwa mbaya, yaani kulitokea dhoruba ndani ya ziwa Kivu wakati ambapo boti hiyo ilikuwa basi imebeba bidhaa ya watu wengi. Yaani cha kwanza kilichosababisha ni hali ya hewa ambayo ilikuwa mbaya, na inaripotiwa kwamba kabisa wakati dhoruba ilikuja hivyo ikaweza kuzama. Lakini pia asasi za kiraia upande huo zinashota kidole watu wengi ama umati wa watu ambao walikuwa ndani ya hiyo boti, wanasema kwamba haiwezekani na kupelewa kwa nini kabisa serikali ama vyombo vya serikali viliweza kuona kwamba ndani ya boti hiyo mlikuwa watu wengi ambao hawatakiwi kuweza kuingia ndani, na wawote wakuweza kujikuta ndani pamoja na mizigo, hali ambayo basi inaweza kusababisha kwamba maafa hayo na hiyo ajali iweze kutokea.
Mitima, tunakushukuru, endelea kufuatilia habari hiyo, utatupa mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Moja kwa moja tunaelekea na Nairobi, tunaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy, hii habari ya waziri wa elimu kusema kwamba au anatishia kufunga baadhi ya vyuo vinavyofunza kozi zisizo uiana na uchumi wa Kenya. Hebu tueleze nini?
Na mwaziri anaeleza kuwa kozi hizo 107 za viwango vya shahada zitafutiwa mbali kwa sababu hazipo katika orodha ya mafunzo yanayohitajika katika soko la ajira nchini Kenya. Na pia hali hii anaeleza kwamba iwapo kuna chuo chochote ambacho kinatoa mafunzo au kozi ambazo wanafunzi hawajisajili kwazo, basi haina umuhimu wote serikali kutumia pesa zake kuwalipa watu ambao hawafunzi au wanafunzi watakaoenda kusoma baadhi ya kozi hizo. Hebu tumsikilize waziri Profesa George Magoha anaeleza.
Why are you creating new programs that are irrelevant to our economy? Why? Why are you so keen on creating? There are so many programs, I think there are over 100 and something, that no child has applied to go to. A sizable number of them are new.
Na waziri anaeleza kwamba, anauliza swali, akieleza kwamba iweje kwamba vyuo vinafunza kozi ambazo hazihusiani na uchumi wa nchi, na kwa nini basi kozi hizi zinafunzwa kwa wanafunzi ambao nao pia hawaonekani kuridhishwa nazo. Na kwa hivyo wakaeleza kwamba lazima pawepo uwiano fulani unaohusisha kozi ambazo wanafunzi wanasoma katika mabao tofauti tofauti katika vyuo vikuu nchini Kenya. Na hivyo basi zitakapotolewa, mwainisho huu utakapotolewa, basi inakuwa rahisi sana kwa wanafunzi kuweza kujisajili katika kozi hizo. Lakini ni baadhi ya vyuo, kwa mfano kuna kozi ambazo tumeeleza ni 107, na hii inamaanisha kwamba huenda vyuo fulani vikafungwa kwa sababu vinatoa mafunzo ambayo wanafunzi hawajajisajili. Kwa mfano kuna mfumo wa uainishaji unaoonyesha wanafunzi mwaka jana waliojisajili katika baadhi ya vyuo vikuu, lakini hizi kozi bado hazijapata wanafunzi wa kuzisoma. Kwa hivyo waziri anaeleza kwamba hii lazima iangaliwe kwa undani kwa sababu huenda ikaathiri utendakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza Profesa Magoha.
The short time I've been in the ministry, the requests for new universities from politicians are over 10. Now a politician is not going to teach me how to decide that a university should be somewhere. That one you can take to the bank. But are you ready to help
me? Anaeleza kwamba kwa muda mfupi ambao amekuwa kazini baada ya kuteuliwa na Rais Kenyatta, amepata kwamba zaidi ya wanasiasa 10 wamejitoa kimasomo kuanza kusajili baadhi ya vyuo vikuu. Na yeye anaeleza kwamba yeye hilo swala hataweza kuliingilia kwa sababu chini ya utawala wake hatolikubali hilo, kwa sababu iwapo mwanasiasa anataka kufungua chuo kikuu, huyo mwanasiasa atakuwa na nia gani? Lakini nitajie kwamba kuna baadhi ya kozi ambazo nimezitajia ambazo serikali inaeleza kwamba wanafunzi hawajajisajili katika baadhi ya vyuo. Kwa mfano kuna kozi inaitwa inahusiana na masuala ya utalii, wildlife management. Kuna kozi zinazohusiana na uvuvi. Kuna kozi zinazohusiana na food nutrition. Kwa hivyo na baadhi ya mafunzo ya kidini. Kwa hivyo waziri anaeleza kwamba iwapo
shukrani sana
zinatoa kozi kama hizi na wanafunzi wajisajili, basi huenda ni kupoteza muda.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Moja kwa moja kama tuelekee kwenye habari za dunia.
Basi kundi la Lima linalojihusisha ama linalojumuisha nchi za Amerika Kusini limetaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka kumaliza mgogoro wa kisiasa wa Venezuela ili kuzuia kutokea janga la kibinadamu nchini humo. Kundi hilo lenye mataifa 14 ikiwemo Canada zimemtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama la Umoja huo kuchukua hatua ili kuzuia hali ya kuzorota kwa usalama na amani, pamoja na kutoa msaada wa kibinadamu kwa haraka kwa watu wa Venezuela. Mkutano wa wawakilishi wa kundi hilo umefanyika huku Santiago, Chile ikitangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa 41 walio na uhusiano wa karibu na Nicolas Maduro wanaoaminika kuhusika na hali mbaya katika nchi hiyo ya kusini mwa Marekani.
Na Umoja wa Mataifa unasema vita vya miaka 5 nchini Yemen vimesababisha matatizo makubwa, hasa kwa watoto, maelfu wakiwa wameuawa, kujeruhiwa vibaya na kusajiliwa kama wapiganaji tangu vita vilipoanza. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ameambia wanachama wa Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa kwamba muungano wa Saudi Arabia unaunga mkono serikali ya Yemen na wapiganaji wa Kihudhi wamekubali mpango wa kuondoa wapiganaji wao kutoka mji wenye bandari wa Hodeida. Griffiths na amekiri kwamba vita vya Yemen havina ishara ya kumalizika, akiongeza kwamba kuna haja kubwa ya kuondoa wanajeshi kabla ya kuangazia masuala ya kisiasa.
Serikali ya Libya inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa imetoa wito wa kumaliza mapigano na kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kisiasa na kamanda wa jeshi la mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Tripoli, waziri wa mambo ya ndani wa Libya Fadhi Bashagha amekashifu mashambulizi ya mabomu katika makao ya watu, shule na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyoharibu kala la kuhifadhia vitabu. Wakati mapigano yakiingia wiki ya pili, waziri wa mambo ya nje Mohamed Siala amesema wanajeshi wa Khalifa Haftar lazima waondoke Tripoli ili kutoa nafasi ya mazungumzo.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutupata vizuri sana ukienda kwenye mtandao wetu pale www.voaswahili.com. Ukienda kwenye ukurasa wetu pale wa Facebook utatupata vizuri bila wasiwasi.
Basi moja kwa moja, kama hali ilivyo ni kwamba sio lazima mtu kupata ajira, maisha yamekuwa ni magumu, lakini hata hivyo lazima riziki itafutwe. Basi leo katika kama huna kazi, msichana VJ Kago akiwa Nairobi anasema alivyojituma yeye mwenyewe kutafuta riziki baada ya ajira kuwa haipatikani. Je, nini alichofanya ili kutia kitu kinywani? Hebu tumsikilize.
Kama una kazi, si lazima ungoje serikali ama makampuni makuu makuu ya kuandike kazi. Hapana, wewe mwenyewe unaweza kujisaidia kupata riziki. Nilianza kupika chapati, chai, mandazi, samosa, nikauza kwa maofisi, watu wa mjengo, hata marafiki niliuzia. So, si lazima ukae ukangoja kuajiriwa kazi. Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Nimeenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako. Tuseme kama wewe ni mwanaume ukawa uko na nguvu ya mwili, unaweza enda Gikomba, Marikiti, ubebe watu mizigo na unapata pesa. Kwa hivyo usikufe moyo, jikakamue, fungua macho, angalia ni lipi unaweza anza upate riziki. Sasa kwa hivyo si lazima ukawa na pesa nyingi za kuanza biashara. Kama nilivyosema, nilianza na chai na mandazi, nikaendelea, nikaona watu wanafurahia chakula, nikaongeza samosa, dogo nikaongeza mchele. Sasa nina biashara yangu, hata sihitaji sasa tena kuajiriwa na makampuni makuu. Na sasa hata mimi mwenyewe ndio napatia watu kazi, huyu akuje nisaidie na mchele, ule kuja ukande unga. Hivyo hivyo tuna tunaendelea. Sio lazima ukakaa ukafikiria wewe ni maskini huwezi jisaidia. Amka, fikiria na utaona utajisaidia pia wewe. Mambo ya utajiri ama umaskini inaanzia kwa mafikira yako. Ukikaa ufikirie siwezi, hutaweza, lakini ukiamka ufikirie uone, haya hapa naweza fanya hivi, nifanye hivi na nikapata riziki. Fikiria mbali, usikae tu ukangoja ni serikali ni makampuni, hivyo utasaidika. Ni ujue mwenyewe, ujikakamue, ujipange, uangalie. Na ukianza mambo ya biashara usije sasa kila mtu sana kama anatafuta na wewe tu ukiende ukifika pale, sivia nyingine, angalia watu wengine unaweza fanya ambao ni tofauti na ile nyingine, na wala na watu wengine vile wanavyofanya.
Haya mambo ndio hayo, ripoti ndio hiyo, uweze ukajituma ukatuma ukapika hata yale maandazi na chai. Mambo madogo madogo tu
peleka na kwenda mbele.
Ukipeleka kwenye ofisi basi watu wanararua vitu na kidogo kidogo.
Usubiri kazi ya ofisi, sijui kazi ya serikali hautapata. Lazima utafute namna ya kujiajiri mwenyewe.
Basi tukiondoka kwa kwenye makala kama huna kazi, basi muziki na usikie kwa umbali mambo ya koji pati.
Tunakwenda na ngoma safi sana, ni kibao cha Koffi Olomide Mopao. Na wimbo unaitwa Jour de la Joie, ni siku ya furaha. Tutakuelezea mengi zaidi baadaye.
Tu es belle rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi en âme et conscience. Tu es belle rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi avec ton cœur. Oui, tu
artiste Twitter.
Louis est un king, il t'a choisi pour être sa queen. La femme de sa vie, sa nouvelle maman. Laissons-les s'aimer, laissons-les convoler.
L'amour est plus fort que les béton du viaduc.
Ils ne doivent rien à personne, ils ont Dieu avec eux. Ils ont aussi la bénédiction des parents.
Laissons-les devenir un, ils en ont fait le choix. Dieu est avec eux, Dieu les a unis. Ils peuvent s'opposer à la volonté divine. Aïe, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont déterminés.
Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont déterminés.
Taisons-nous à jamais, comment sais-tu? À l'église et devant monsieur le maire.
Aimez-vous toujours, jusqu'à la fin de vos jours.
Vivez-vous, vivez-vous.
Nakwambia mambo yanafanya pole pole. Ati ulisema wimbo wenyewe ni
unaitwa Jour de Joie. Jour ni siku.
Jour de Joie.
Joie ni furaha.
Ah.
Ni siku ya furaha, manake ilikuwa ni siku ya harusi.
Mm-hmm.
Ni wa wapenzi wawili walifanya harusi mbele ya wazazi,
mm-hmm,
kanisani.
Naam.
Mbele ya mashahidi.
Aha.
Hapa inaonekana ni ushauri Kofia anampa, kama vile nafikiri alikuwa anatoa ushauri labda kwa binti wake ambaye anafanya harusi. Sababu muziki unaona kama vile, hata ukienda kwenye video yake pale kwenye clip yake, mambo mazuri sana kabisa.
Basi yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapokaribisha sehemu ya miondoko ya kimaisha ama lifestyle. Na pale sasa ndivyo tunaangalia nini
katika maisha ya miondoko ya maisha. Katika habari ya miondoko ya maisha au lifestyle, ni mwanadada mmoja muhandisi kutoka huko Kenya anaeleza changamoto za kuzingatia mavazi ya kidini katika mazingira yanayomlazimu kutengamana na wanaume kila wakati. Tusikilize.
Kwa majina naitwa Latifa Nur. Mimi ni msichana wa Kiislamu wa Mombasa and soon becoming a software engineer. Kazi nyingi ni huwa nikifanya napata niko na wanaume wengi. Kwa sababu kwa hata kwa class 10 pia mimi ni mwanafunzi. Nikifanya hii kama software engineer, kumbuka engineering most of them ni wanaume. So atende tukifanya project ni baada ya wanaume na bidii niongeleshe nao, wanifundishe, sio tunafundishana kutoka hapo. Ningekuwa tu najizuia tu mimi na wanawake, ingebidi basi nisifanye software engineering. Kwenye scene najistiri kama unavyoviona. Kwanza ningesema kwamba ningefuata hizo kanuni, sije I can't interact with men. Siku bala henge ni dirisha sana. So many programs nafanya. Wote nafanya nayo na wanaume. Ndiyo, kwa sababu sasa ingesema kwa aya sana, nataka tu female peke yake. Si nitafute career nyingine ambaye singetaka mimi mwenyewe kufanya. Ama hiyo career nyingine ingebidi siku hizo tawasiliana na Kiislamu. Inabidi tufanye career zingine, kwa sababu tukifanya hizo zingine kama walimu. Hata yenyewe pia atakawa wanaume, kwa sababu kuna walimu wanaume. Sema basi walimu wa madrasa peke yake. Ingebidi kila mwanamke wa Kiislamu afanye tu nini ya madrasa peke yake, kwa sababu utangamani na wanaume wakubwa. Ndiyo, wewe ni msichana wa Kiislamu. Umejihifadhi vizuri, umevaa vizuri. Hata ukifanya hizi project na wanaume, haijalishi, kwa sababu wewe mwenyewe si tuna cause temptation ama kuna kitu yoyote, nia yako mwenyewe. Kuna vitu zingine siko ni kweli, kila vitu zingine siwezi kufanya mbele za wanaume. Hata kama tunafanya ndio kikazi, siwezi ku raise my voice. Si kama ni ile saa ya argument, nitachaji kwa sababu ni msichana wa Kiislamu na lazima nikipile distance. Sasa hii kitu imetupata changamoto mpaka hatuwezi kutetea haki zetu kwa sababu ya kimadhili na inafekua. Mara ya kwanza zama mwambie unafanya wanaume, hii ni kazi kwa ni wanaume peke yake, itabidi Latifa unge na utakwenda inabidi unge mbele za wanaume, itabidi. Lakini sasa hii nikaonesha kwa mimi sifanyi kwa sababu nayafuata wanaume wote, ama sifanyi kwa sababu nataka kufanya kujua na watu wengi. Najifanya kwa sababu naipenda. kwanza ukipata kitu ambacho unaipenda na roho yako, si lazima kwamba kwa class kama tuko wanawake wawili, wanaume ni kama 20. Ile mwanaume unajua mwanaume kabisa amekosea, lakini venye ni msana Kiislamu hawezi ku raise your voice ama kuonesha na kuwa. Lakini saa zingine inabidi, na ikibidi na sasa pale unasikia guilty kwa kuwa uliongea hivyo sana. Vimesema maisha yanabadilika. Kama ni Muislamu una ile imani yako, ni Mkristo uko na ile kanuni na masharti unafaa kuzifuata mwenyewe. Wewe mwenyewe ukijionyesha nayo respect. So pia watu wanafaa kuheshimiana. Kama wewe ni mtu unafanya kazi na msana Kiislamu, muheshimu dini yake.
Unasikia utamaduni wa Kiislamu na kazi, alafu wewe ni mwanamke Muislamu unafanya kazi ya uinjinia ukiwa na wanaume wa.
Analojikakamua kweli kweli na anasema kwamba inawezekana
kuzingatia maadili ya Kiislamu, mavazi, namna ya kuzungumza au kuishi na wanaume. Basi si rahisi, lakini
miondoko ya maisha.
Tuliuliza swali jana Kamau. Swali lenyewe lilikuwa ni muungano wa vyama vya upinzani Tanzania utadumu?
Naona hapa Nyukuri Liners anasema utadumu iwapo mkataba uliotiwa saini utaheshimiwa na vyama vyote shirika.
Dotinata Masawe anasema kwa jina la Yesu vitadumu.
Aha. Madiba Tata Makobe anasema ukiona imefika hatua ya kuuliza swali kama hili, ujue kuna tatizo kwenye muungano. Ila muungano wa mimi na bunge ushavunjika, umebakia muungano wa
nafikiri ni CCM.
CCM yala sema tayari kama kuna swali basi kuna wasiwasi. Ni maoni yake Madiba.
Naye Ramadhan Mauri anasema ni ndoto, siasa mwamba ngoma haziwezi kuleta muungano wa kudumu.
Rasanri anasema hizo ndoto, maana mwasisi wa huo muungano tayari kurudi nyumbani kwake.
Naye tumalizie Agathe Mbale, hautadumu kwa sababu uchu wa madaraka umeshika kasi sana, mwendo wa ubabe.
Ndivyo maadhi ya maswali yanavyoteremka ndani ya VOA Express, lakini kabla pia ya kutamatisha VOA Express hivi leo, tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na kidogo tukimbie nchini Kenya, kuna mziki ambao umetolewa mwanzoni mwa mwaka, wimbo kwa jina Takataka. Takataka unajua ni taka tu yani. Sasa yule jamaa aliyoimba huu wimbo aliimba kutokana na hali ya kweli ya maisha, kwamba kuna mwanamke aliyemkataa wakati fulani, alikuwa yeye hana chochote,
kamtupilia kama takataka manake.
Sasa yeye akaimba akasema wewe ni takataka, sijui wakati ule nilikataa. Lakini baya zaidi katika ule wimbo anasema mimi sasa hivi niko kwenye mazishi yako, nikila vizuri kwa kufurahi, mambo mengi kama yanayokuwa kwenye wimbo wenyewe. Na wimbo umetia fora sana nchini Kenya. Lakini sasa kulingana na kiongozi wa bodi ambaye inadhibiti mambo haya ya sanaa na filamu, Ezekiel Mutua amesema kwamba wimbo huu umepigwa marufuku nchini Kenya kwa redio na ma DJ, na anasema kwamba unaelekeza maadili, umeharibu maadili na pia kuwadhalilisha wanawake, ikizingatiwa wakati huu kuna mambo mengi yanazingatiwa, labda ya mauaji ya nini, na pia jina lililotumika kumuita binadamu mwenzako takataka, labda inakosa ama inakiuka maadili,
labda sababu hiyo inaeleweka. Haya, ulizungumzia ule bilionea wa Ufaransa alijitolea kutoa mchango wa milioni 100 euro kwa ujenzi au ukarabati wa lile kanisa ambalo lilichomeka jana usiku. Hapa watu wamezungumza, kuna huyu anaitwa Josh Chenoff anasema oh Mungu, sasa tunaona kile ambacho wanakipa kipaumbele. Wakati kuna watu wengi ambao wana njaa na wengine hawana nafasi ya kukaa, wanalala nje. Anasema kwa nini hizi pesa milioni 100 zingetumika kuwaajiri watu wao wenyewe ndio wakahusika kwa kujenga au karabati kanisa hili. Anasema pesa hii ingesaidia kuwapa na ajira takriban watu 20,000 ambao katika hali mbaya ya maisha. Vile vile Kamau, msanii wa hapa Marekani Arakeli kabisa yuko katika hali mbaya kiuchumi ya kifedha. Inasemekana sasa hivi ni kama vile pale wanasema umelala tajiri alafu unaamka maskini.
Kwa hiyo mambo yanamwelekea vipi?
Anasikika kabisa kutokana na kashfa nyingi. Anasema kwenye akaunti yake ya benki moja hapo walikuta kuna dola 625
pekee.
Zingine zote zimepelekwa kuhusikana na hizi
mambo magumu.
Kesi nyingi sana.
Mambo magumu sana ni baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Asante kwa kuwa nasi kwa nusu saa kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Alasiri njema.
This is VOA News. I'm